Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, а вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио, а телефонът ни е 032 633 533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще чуете темата служба от сърце, която ще ви представим с Мира, а след това в рубриката «Моята вяра» ще имате възможност да чуете интервюто с Гари Елиот, гост на Международната християнска и правна конференция «Бог и Цезар», проведена в град Плодив в периода 20-22 октомври 2011 година. Уважаеми слушатели, преди време се говореше за мъжете, който не е служил войник, нищо не знае. Да, това беше една закалка, но, за съжаление или за радост, вече не се служи. Много младежи, които не са ходили в казармата, нямат и представа какво представлява тя. Защото от една страна те калява, но от друга, само като се помисля на какви простоти съм се наслушал, на какви извращения съм се нагледал, там просто трябваше да се отговаря на офицерите с слушам и тъй вярвам. Плурализъм, демокрация, собствено мнение, моля, извинете, няма такова нещо. Истината е, че чакахме с нетърпение уволнението. И докато чакахме, много пъти се питах, а не може ли нещата да стоят на по-друго ниво, да няма абсурдни подигравки, глупави команди, гавра с новобранците? Абе, служба войнишка. Служба по задължение. Служба струва ми се не от сърце.
Но дори да не говорим за казарма, скъпи приятели, нека кажем нещо много по-близко до нас. Колко от нас работят работа, която не им харесва, не им е по специалността, не я вършат с удоволствие. В финансовата криза много хора смениха професиите си, просто защото се борят за насъщния. Колко пъти, на колко от нас се налага да преглъщат обида от началник, унижения, да не говорим за честите сексуални посегателства над жените. Как да служиш, когато не всичко е наред? Понякога наистина е много трудно. Стискаш зъби в името на оцеляването.
Днес обаче ще се спрем на един друг вид служба. Службата от сърце, желаната, даваща ни радост и увереност. Това е онази служба, при която ние изцяло се посвещаваме на Бога, изпълняваме доброволно от сърце и с радост Неговите указания и наредби.
Какво означава да се посветим на Бог? Това не е просто да правим нещо за Него. Това е нещо повече от простото вярване, че той съществува. Посвещението това е предаване на живота, на сърцето, на желанията, на целите на Бог. Посвещението е свързано и с отговорност пред Него.
Нека да прочетем сега в началото от книгата Исус Навин, 24 глава, 14-15 стихове. Сега прочее, бойте се от Господа и служете му с искреност и истина. И махнете боговете, на които служаха бащите ви оттатък реката и в Египет, и служете Господу. Но ако ви се види тежко да служите Господу, изберете днес кому искате да служите. На боговете ли, на които служиха бащите ви оттатък реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете. Но аз и моят дом ще служим Господу.
Това са думи, които Исус Навин изрича в края на живота си. В предишната глава на своята книга е казано, че той събира всички водачи на народа, дава им за ръки да бъдат верни, да продължат Божието дело. Те вече са завладели обещаната земя, сега трябва да я населят и да изпълняват Божиите заповеди. 24 глава съдържа неговата прощална реч, която той изрича пред целия народ, след като го събира в Сихем. Сихем е едно специално място за еврейския народ, намира се на около 60 км северно от Ерусалим. Тук Авраам построява своя първи олтар. Тук е мястото, където Бог му дава обещание, че хананската земя ще бъде дадена на неговото потомство. И ето сега, в края на живота на Исус Навин, това обещание е изпълнено. И той събира народа, за да го призове да се посвети на своя Бог.
Днес, скъпи приятели, ви каним да разсъждаваме заедно върху тази история и да видим какво тя има да ни каже за посвещението на нашия Бог, за службата от сърце. В едноимената си книга, 24 глава, 1 до 18 стих, Исус Навин разказва историята на Божието водителство на еврейския народ. Бог извиква Авраам, дава му Исак, Яков, потомството заживява в Египет, става многобройно. Робството след това едва. Извеждането от Египет, завладяването на хананската земя. В края на този разказ Исус Навин казва думите, с които призовава народа да се посвети. Четем в книгата Исус Навин, 24 глава, 14 и 15 стихове, думи, които прочетохме преди малко. Вижте как отговаря обаче народа. В Исус Навин, 24 глава, 16 до 18 стихове, четем.
И людите в отговор казаха: не дай Боже да оставим Господа, за да служим на други богове, защото Господ е нашият Бог. Той е, който изведе нас и бащите ни от египетската земя, от дома на робството, и който извърши пред нас онези големи знамения и ни опази през целия път, по който пътувахме, и между племената, сред които минахме. Този Господ изгони пред нас всичките племена, амореците, които живееха в тази земя. Затова и ние ще служим Господу, защото Той е нашият Бог. След думи тук, народът простичко разпознава Бог като свой Бог. Той е нашият Бог, заявяват те. Ние ще му служим. Ето ви основание за посвещение на Бог. Той се е разкрил на еврейския народ, освободил го е, водил го е, дал му обещаната земя. Сега народът осъзнава всичко и го разпознава като свой Бог. Ето това е, може би, най-сериозното основание да се посветим на Бог и да му служим.
Скъпи приятели, а Бог разкрива ли се в твоя живот? Ако се разкрива, по какъв начин? Чрез словото си, чрез действията си, чрез чудеса, вероятно, които извършва, чрез отговор на молитви много често. Разпознаваш ли Бог като твой Бог? А аз разпознавам ли го? Какво означава това? Това означава да откриваме неговата добронамереност към нас, да разбираме, че ни обича и се грижи за нас, да приемем Бог за наш Бог, означава да приемем, че Той е наш Спасител. Това означава да преживеем неговата спасителна сила в живота си. Ако си преживял това, ако вярваш, че Бог е твой личен Бог, че е действал в живота ти до този момент, днес Той те кани да се посветиш и да му служиш.
Дълго се луда в моите дни безгрижни, падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко мой, твоя син, все се
Don't stay.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Ако желаете, можете да ни откриете и във Фейсбук. Ще ни намерите като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Сега темата Служба от сърце продължава. Скъпи приятели, забележете как действа Бог. Той не иска от нас да му се посвещаваме преди да сме го преживели. Евреите сключват завет с Бог едва след като са изведени от Египет и са видели многото му чудеса. Тук, при Исус Навин, те подновяват своя завет, след като са видели и разпознали неговото действие при завладяването на хананската земя.
Така е при нас. Може би не сме видели същите чудеса в живота си, но сме усетили Божията любов, грижа и водителство. А да кажем ли, че усещаме всеки ден? Не ви ли освободил Бог от зависимости, от грижи, от проблеми, от тревоги? Не ви ли подарявал и продължава да подарява своите благословения? Е, Той е наш Бог. Как ще го изоставим? Ще му служим. Това е, което аз решавам за себе си и своето семейство. Вярвам и се моля, че това е и това, което вие решавате.
Какво означава обаче да се посветите на Бог и да му служите? Бог не заплашва, не принуждава, не манипулира. С две думи, той не прилича на земните началници. Той призовава за доброволно и искрено посвещение и казва: изберете. Да, това е ваш избор. Бог ви обича, направил е много за вас, но не иска да ви принуди или манипулира. Той може да каже: виж какво, аз съм се жертвал за теб. Дал съм всичко, сега просто нямаш избор, трябва да ме приемеш.
Има хора, които видимо са християни по име, но мога да кажа, че те не са доброволно християни. Те са такива заради, примерно, своя съпруг или съпруга. Или ставаш християнин и се женим, или се разделяме. Чували сте за такива реплики? Може да има и друг тип манипулация. Прощавам ти всичко, само ела на църква. Другият, за да компенсира, отива и става християнин.
Същото се наблюдава много често, за съжаление, и в отношение родители-деца. Родители подсказват на децата си, че ако станат християни, тогава само ще могат да разчитат на помощта им, да получат добро наследство и така нататък. Скъпи приятели, Бог не иска такова посвещение. Иначе християнството ще бъде нещо много мъчително и тежко. На всичкото отгоре ще бъде напълно безсмислено.
Посвещението също така, уважаеми слушатели, трябва да бъде осъзнато и правилно мотивирано. Ето една друга характеристика на посвещението. Четем в книгата Исус Навин, 24 глава, 16-19 стих. И людите в отговор казаха: не дай Боже да оставим Господа, за да служим на други богове, защото Господ е нашия Бог. Той е, който изведе нас и бащите ни из египетската земя, от дома на робството, и който извърши пред нас уния големи знамения и ни опази през целия път, по който пътувахме, и между всичките племена, през сред които минахме. Той же Господ изгони отпред нас всичките племена, аморейците, които живееха в тази земя. Затова и ние ще служим Господу, защото Той е нашият Бог. Но Исус каза на людите: не ще можете да служите Господу, защото Той е Бог пресвят, Той е Бог ревнив, не ще да прости престъпленията и греховете ви.
Не ви ли се струва малко странна реакцията на Исус Навин? Най-напред Той призовава народа да се покае, проповядва пред Него. Народът отговаря положително, посвещава се на Бог. Може би, ако сте на Негово място, няма да постъпите така. Той започва да ги разубеждава. Защо реагират така? Всъщност, задачата не е много сложна за решаване. Защото отговорът на народа е спонтанен, емоционален и не напълно осъзнат. Те реагират на чудесата. Страх ги е да не би да си навлекат Божието неодобрение, ако оставят толкова могъщ Бог. Но една такава спонтанна реакция на моментно въодушевление не е достатъчна.
Посвещението трябва да е дълбоко осъзнато, да знаеш какви са предимствата, но и какви са отговорностите. Исус Навин познава народа и знае тяхната склонност към идолопоклонство. Те е трябвало да осъзнаят, че носят отговорност, че Бог е свят и ревнив и не може лекомислено да сключиш завет с Него. Когато се ангажираме да правим нещо за нашия Бог, това не е просто нещо, скъпи приятели, което може да изпълним или не. Това е най-сериозната отговорност, която поемаме. Посвещението на Бога е осъзнато като най-голямата отговорност и е мотивирано от дълбоко лично осъзнаване и желание, а не някаква емоционална реакция, не някакво моментно решение.
Посвещението трябва да бъде цялостно и пълно. Ако човек реши да се посвети на Бог, тогава той трябва да отхвърли всички други богове, религии, вярвания, практики и така нататък, заедно с всичките им ценности, правила и системи. Езическите богове в древността са били, нека да го кажем, може би в кавички, широко скроени. Не е имало проблем да се покланеш и на този, и на онзи бог, и на няколко богове едновременно. Важното е да си изпълняваш задълженията към всичките. При Бог Йова такова нещо няма. Или само той, или другите. Не можеш да служиш на двама господари. Не можеш да вярваш в Бог и да ходиш при врачки. Не можеш да вярваш в библейския Бог и да приемаш небиблейски ценности, философии и учения. Не можеш да се посветиш на Бог и едновременно с това да си сребролюбив, похотлив или щеславен.
Това е най-големият проблем на съвременния човек. Той не обича да се посвещава напълно на нещо. Той иска да е свободен, не ангажиран. Хората не искат да се женят по тази причина. Избират форми на съжителство, които им дават по-лесна възможност да се откажат, когато решат. Нещо повече, избират религия, в която няма посвещение. Форми на лично духовно израстване, медитация и други духовни дейности, които им дават свободата да правят каквото си поискат. Но да се посветиш на един Бог, да отхвърлиш всички останали, това е крайно, това е прекалено за много хора. Посвещението е свързано с служене, служене от сърце. Да се посветиш на Бог. Какво ли означава това? Дали е въпрос само на изповед? Това е свързано с служене. Когато избереш Бог, избираш и Господар. Това означава, че се подчиняваш на Неговите заповеди. Това означава, че Той е приоритет на живота ти и ти отдаваш време, средства, способности, за да служиш на този Бог.
Какво значи да служиш? Не просто да ходиш на църква и да слушаш проповеди. Това означава да поемеш някакъв ангажимент, да бъдеш творец на добро, да бъдеш добронамерен към всички, да се усмихваш на натъжените, да насърчаваш премазаните от живота, да вдъхваш надежда на обесърчените, с две думи да си посланник на своя Бог.
Готови ли сте да служите? Какво сте готови да направите за Бог? Какво сме ние готови да направим? Нека всеки даде отговор сам на себе си. Уважаеми слушатели, вие сте на Войните на радио Гласът на надеждите, предаването упражнение по вяра. Пишете ни на нашия имейл адрес awr-bg@abv.bg. Може да ни слушате чрез интернет на адрес awr.org. Следва интервюто с Гари Елиот. Уважаеми радиослушатели, участвам в Международна правна и християнска конференция под името Бог и Цезар. Един от нейните представители е Гари Елиот. Той е мисионер и затова моят първи въпрос към него е: какво е за вас вярата, теория, идеология, опитност или добър живот?
С моята съпруга сме идвали тук няколко пъти. От около година живеем в Пловдив. България е прекрасна страна, хората са топли и дружелюбни. Вярата е, може би, комбинация от лична връзка с Исус Христос и живот, който отразява Христос във всичко, което говорим и правим. Не, че ние можем да изпълним всичко в пълнота, но трябва да купнеем да го изпълним, да молим Бог да използва Духа Си, да ни прави способни да го изпълним.
Изборът на религия, изборът на вероисповедание са нещо много лично. Това е съкровено право на всеки. Как мислите, защо понякога се получава една религиозна омраза между отделните деноминации, между отделните църкви?
Sin is in the world.
В този свят живеят грешници, но ние като християни не бива да се държим като такива. Трябва да проявяваме разбиране към позицията на другия, към онова, което е преживял, и да го обичаме така, както го обича Исус, такъв какъвто е. Ако погледнем за миг живота на Исус, ще забележим, че това е един живот на слуга, на такъв, който обича хората и им служи. Ако възприемем неговия подход, място за омраза няма. Не можеш да мразиш човек, на когото служиш.
Какво е вашето мнение относно религиозната толерантност? Ние нуждаем ли се от толерантност?
Мисля, че значението на толерантността се изопачава. Както казах, ние живеем в един грешен свят и толерантността е превърната в нещо, което се възприема като всичко е позволено, всичко може да се случи и в това няма нищо лошо. Що се отнася до религиозната толерантност, днес тя означава най-вече толерантност към всичко, освен към християнството. Когато казвате на хората, че Исус е единствения път, всеки се чувства длъжен да се изправи и да ви заяви: нямаш право да говориш така. Това е нетолерантно.
Какво можем да направим, за да съществува балансът между Божиите закони и човешките закони?
Словото Бог ни казва, че ние сме длъжни да се покоряваме на законите на държавата, да се съобразяваме с тях. За нас, християните, когато държавните закони влязат в противоречие с Божиите, сме длъжни да отдадем върховенство на Божиите. Това, което можем да правим, е да работим заедно с властта за промяна на законите, така че да отразяват Божия закон, защото Той е върховният авторитет. В течение на този процес, стига да не бъдем принуждавани да вървим срещу Божия закон, ние сме длъжни да се покоряваме на държавните закони винаги.
Какво мислите относно надеждата в Христос? Може ли да бъдем щастливи в един свят, където повечето хора не вярват в Бога?
I think that Jesus is the king and that our only hope is in Christ and his finished work on the cross. That word happy is
за мен Исус е цар и наша единствена надежда. Той извърши своето дело на кръст. Може би не е лесно да се даде дефиниция на думата щастие. Това включва доволство и радост от връзката ни с Христос, от това, което Той извършва вътре в нас и в обществото около нас. Лично аз употребявам думата щастие предпазливо. Отнасям я единствено към онзи процес на доволство и радост от връзката с Христос. А радост, това е нещо много по-богато от щастие.
Сърдечно ви благодаря за така споделените думи и ви пожелавам много щастие, много радост и Бог да бъде с вас.
Бог да те благослови, братко, и аз благодаря. Скъпи приятели, вие бяхте с радиогласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. 4000 Пловдив, Антим 1-22, звукозаписно студио. Предаването Упражнение по вяра можете да слушате отново следващата събота. По същото време и на същата честота. До чуване!